πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Άρα να ξεκινήσει δυναμικά αυτή η εβδομάδα. 13
του μηνός. Σαν γάτα κάνω τώρα, δεν είναι. Του μηνού.
Δευτέρα και 13.
Καλή χιονόπτωση. Α, στη Βέρεια είναι.
Εντάξει,
δικαιολογείται.
Μεγάλη η τέτοια.
Βρόχα, εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, βροχούλα, ωραία, έχουμε γίνει.
Κλιματική αλλαγή και αυτά.
Εντάξει, ρε φίλε.
Η βοθρομπανιέρα κάτω στην Ποσειδόνος, αυτό που εμείς πλάμε ως Ριβιέρα, πάλι ξεχύλισαν τα λίμματα.
Μονακό.
Ναι. Μονακό.
Ο άλλος να έχει πάρει στον ουρανοξύστη 25.000 και τον τετραγωνικό, ε! Και να έρχεται στον ουρανοξύστη.
Την πόχα τώρα που θα στεγνώσει.
Και ωραίο, ωραίο.
Αυτό μπορεί να το ονομάσουμε το κακακό είναι αυτό εκεί πέρα μπροστά. Να μην το πούμε
Μονακό,
κάτι
κακακό. Εσύ, εμπραγή στιχουργός, φίλε.
Φύγανε πάλι τα καπάκια της ΕΙΔΑΠ, δεν αντέξαν την πίεση, την ψυχολογική.
Τι να κάνουμε.
Είναι έτσι ο σχεδιασμός, ρε παιδί μου.
Και δεν ήταν και καμία.
Η κλιματική αλλαγή φταίει.
Βροχή τρελή.
Όχι, Γιώργο μου, φταίει η κλιματική αλλαγή.
Είναι αυτό που λέει έριξε όσο θα έριχνε όλο το χειμώνα.
Εντάξει. Αυτό δεν μπορούμε να το λέμε συνεχώς.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει.
Παλιά όταν λέγαμε, όταν ακούγαμε το δελτίο καιρού από την ΙΕΝΕΔ και την ΕΡΤ,
ναι,
εκεί πέρα που ήταν.
Ωραίες εποχές. Πασόκ.
Έπεφτε βροχή.
Ναι.
Κανένας δεν σου λέγε κλιματική αλλαγή.
Ναι.
Χιόνια λέει στη Φλόρινα. Δεν είναι το φυσιολογικό. Άμα δεν χιονίσει στη Φλόρινα το Γενάρη, πότε θα χιονίσει. Είναι σαν να μου λες ότι υπάρχουν.
Ήλιο στη Σαχάρα.
Πολικές αρκούδες στον πόλο. Δηλαδή εντάξει.
Ο γάβρος στο πρωτάθλημα.
Ναι.
Αυτά είναι
must.
Πέντε πράγματα που είναι. Τι να κάνουμε. Brand. Brand.
Αλλά κάνουμε. Ότι υπάρχουν τόσες κακοτεχνίες που συνεχίζουν. Πάρα τα εκατομμύρια που έχουν δοθεί στους δρόμους, στις κεντρικές οδικές αρτήριες και βλέπεις, μπλοκάρουν τα πάντα.
Ναι.
Πετάγονται τα βοθρολήματα. Γιατί σου λέει, έχουμε 7.000 παράνομες συνδέσεις. Λες και πήγε ο άλλος, ο εργολάβος που έφτιαξε την οικοδομή και. Πήρε το Lego μόνος του και το ένωσε με τον αγωγό. Αλλά
τι
όχι, δεν θα τιμωρήσουμε τον παράνομο, θα φτιάξουμε ένα δεύτερο αγωγό. Πάλι πλήρωνε εσύ, Έλληνα φορολογούμενο.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι πολύ ορθολογικά αυτήν την εβδομάδα, γιατί την προηγούμενη είχαμε το τετραήμερο πένθος και την εξώδιο ακολουθία του Κώστα Σιμίτη, του πρώην Πρωθυπουργού. Εντάξει, καλυμπραριζόμαστε, ξεκινάμε, γιατί παραξενευτήκανε και πολλές. Έτσι, πολύ φίλοι της εκπομπής με το ύφος που ήταν, εντάξει ρε φίλοι, όταν έχουμε ένα εθνικό πένθος πρέπει να είμαστε και ανάλογοι. Πώς θα γίνει, δεν μπορεί να είμαστε χαχαχουχου. Τώρα όμως το έχουμε βρει το χαμογελό μας. Η εκπομπή ξεκίνησε ορθολογικά με Χαρά Γιαννοπούλου και Γιώργο Νταλάρα. Πάμε δηλαδή, ξεκινάμε δυνατά όπως
καλή
είναι
χρονιά.
Αυτό το δεν ύφος
της
εκπομπής
φέτος.
Γεια σου Χαρά. Χρόνια πολλά.
Βέβαια, πρόσεχε, με το παλιό.
Ναι, αλλά Λεβερκούζεν δεν έβαλε κανένα έτσι. Εντάξει, μια
με το παλιό το ημερολόγιο, σήμερα ξεκινάει η νέα χρονιά. Γιατί είναι 13 μέρες. Σήμερα είναι πρωτοχρονιά.
Πάμε με του
παλαιοημερολόγητε. Έτσι λοιπόν, εμεί ξεκινάμε το νέο χρόνο με τη Χαρά. Οι υπόλοιποι.
Να, αυτά τα θέματα, τέτοια θέματα.
Ναι,
εμείς
αυτό
τώρα,
έβλεπα τώρα.
Αυτά τα θέματα τα στερηθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πες το.
Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει φτώχεια σε αυτή τη χώρα.
Ναι.
Ότι υπάρχει ένδυα σε αυτή τη χώρα.
Και δεν σεβόμαστε και τους μύθους γενικώς, ναι, αυτή τη χώρα, πιστεύω.
Ότι
εγώ
μετράμε εγώ πλέον το πενταράκι και αυτό το αναδεικνύει ένα τεράστιο θέμα. Όπου το μαγαζί που τραγουδούσε ο Μάκης Χρυσοδουλόπουλος, το Κανκάν. Έφυγε ο Μάκης.
Έφυγε ο Μάκης και έγινε μπιφ. Θυμάσαι, ναι, με τον ιδιοκτήτη που είπε: δεν μπορώ να συνεργαστώ με αυτόν τον τύπο, γιατί παίρνει και μιλάει με τον κόσμο συνέχεια και το τραγούδι λίγο και αυτά και βρίζει και κάνει και δείχνει.
Αλλά πού να αλλάξεις τώρα φύσα έτσι όπως έχουν στενέψει τα οικονομικά περιθώρια. Οπότε βρήκανε μια λαδομπογιά.
Ήτανε ο
περάσαν από πάνω το Μάκη.
Ντουκόχρωμα το Μάκη. Εντάξει ρε φίλε.
Και φαίνεται μόνο.
Τι θα μείνει σε αυτή τη χώρα.
Η Χαρά Βέρα και ο Γιάννης Καψάλης. Από κάτω υπάρχει ντουκόχρωμα.
Η Χαρά Βέρα και ο Γιάννης Καψάλης ήταν σαν τα εξαπτέρυγα στο Μάκη εν τω μεταξύ. Ήταν ο Μάκης στο θρόνο. Έτσι. Και από πάνω του δεξιά η Χαρά η Βέρα. Αριστερά.
Πάντως, έχω να πω,
ο Καψάλης.
Έχω να πω.
Και τώρα έφυγε και ο θρόνος και ο Μάκης με ένα ντουκόχρωμα δυο χέρια.
Όλο ο χρωματιστής.
Τι έχει, θα μείνει σε αυτή τη χώρα.
Έχει προσέξει τις λεπτομέρειες. Δηλαδή έχει πάρει τις
γωνίες. Την περασιά.
Γωνίες,
την περασιά.
Δεν έχει πάρει την ταβανόβουρτσα και το έχει κάνει. Έχει δουλέψει
λίγο. Γιατί θα τρώχε και τον μπούστο της Χαράς της Βέρα, ρε φίλε. Όχι, δεν γίνεται αυτό.
Έχει λεπτομέρεια. Δηλαδή, έχει πάρει το λεπτό το πινελάκι για να.
Ναι, έχει κάνει Νταβίντσι δουλειά.
Δηλαδή.
Ωραία.
Ντουκόχρωμα, αυτό βρήκαμε με ένα ευρώ το κιλό.
Το μόνο πιο εύκολο ήταν το όνομα του Μάκη. Είναι και μεγάλο το Χριστοδουλόπουλος. Δεν είναι
μεγάλο,
τώρα.
Ναι.
Θέλει μισό κιλό χρώμα. Δεν
ενώ
είναι
στο
τώρα.
Βέρα, εντάξει.
Το Βέρα, ωραίο.
Περιμένουμε σήμερα με τη βροχή να δούμε αν όντως θα
να ξαναεμφανιστεί ο Μάκης.
Γιατί αν δεν έχει περάσει. Αν δεν έχει περάσει.
Τον βλέπω το Μάκη να επανακάμπτει στο Καν-Καν. Το βράδυ.
Εάν δεν έχει περάσει αστάρι από κάτω, δεν έχει πιάσει καλά τον ντουκόχρωμα. Οπότε...
Λοιπόν, άλλο ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν το, έτσι, δεν το αναδείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει περάσει μεν, αλλά εμείς επειδή ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, ήταν το λιγότερο θα πω απρέπεια, όχι, unfair που λένε, ναι, και στο χωριό μου, η δήλωση Πατούλη για την γυναίκα, την πρώην γυναίκα.
Εντάξει.
Ότι όλα αυτά τα χρυσά που φάνηκαν στο σπίτι, οι χρυσές καρέκλες.
Η φωτογράφηση περίφημη.
Όλη η φωτογράφηση περίφημη αυτή
που είχε ζηλέψει μέχρι και ο Ριχάρδος.
Το χαλιφάτο που θύμιζε. Ναι. Ότι είπε τώρα ο Πατούλης ότι ήταν αισθητική της γυναίκας μου. Ναι. Φίλε, άμα είσαι ωραίος.
Ε, όχι.
Τι αισθητική της γυναίκας σου τώρα. Και τι, δεν ζούσες εκεί μέσα. Αλλού, στο δώμα, στο λόφτι σου να εσύ. Όχι κύριε, αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας. Άρα τη χώρισε, άμα τη χώρισε, άμα τη στάριξε κιόλας ότι όλα αυτά τώρα τα... και καλά τα κιτσαριά εννοούσε εκείνος.
Όχι, εμείς είμαστε υπέρ των
αισθητική
ανδρών, οι οποίοι αναλαμβάνουν
τις ευθύνες. Δηλαδή εγώ έμπαινα μέσα και είχα γυαλιά, δεν έβλεπα, ναι. Πήγαινα στο μπαλκόνι. Όχι, δεν τον περίμενα όχι, έτσι, γιατί με τα ζεμπέκικα και τα λοιπά πρέπει να το έχεις, να το χορεύεις, να έχεις και το ύφος, να μην είσαι μόνο στη ζεμπεκιά. Έτσι, αυτά.
Λοιπόν, ασχοληθούμε
βέβαια. Το βγάλα από μέσα μου. Το,
όχι, το κράτησε μια εβδομάδα.
Είμαι καλύτερα τώρα.
Το κράτησε μια εβδομάδα, έχω να πω. Ήταν έτοιμο, τον κρατούσε. Αλλά...
Ναι, ναι, το
δηλαδή,
κρατούσε με τα δόντια.
Αν προχωρούσε ο κυλίβαντας, θα έφευγε μαζί και αυτό. Δεν
αυτό
ήταν,
με το Μάκη, με το Χριστοδουλόπουλο με ξεπέρασε.
Και τον Ντουκόχρωμα.
Αυτό να σου πω την αλήθεια. Πένθος, ξεπένθος, εγώ θα το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα με το Μάκη. Δεν το ξεπερνούσα έτσι.
Εντάξει, μάλλον και αυτοί περιμέναν να τελειώσει το τραήμερο για να βάλω τον ντουκόχρωμα.
Μάλιστα.
Για να
λοιπόν, τι άλλο
τώρα,
έχουμε.
Έχουμε, τα άλλα
έχουμε
θέματα...
το βιβλίο του Στέφανου.
Του Κασελάκη.
Ναι.
Κάτσε περίμενα.
Συνάδελφος, συγγραφέας. Και εσύ και εκείνος.
Να ξεκινήσουμε από τα βαριά της ενημέρωσης.
Ναι, για πες. Παίρνω ύφος.
Η ένδια που λέγαμε που έφερε τον ντουκόχρωμα στο Μάκη οδήγησε πλέον το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη σε διαμέρισμα, σε διάριστο Παγκράτη. Από εκείνα τα Λούσα που είχαμε εκκλήσει. Το μεγάλο το τσιριμπίμ τσιριμπόμ κτίριο στην Πειραιός.
Ναι.
Στον Ταύρο.
Πάει αυτό.
Με τα 1500 τετραγωνικά, με
και
τους κήπους και τα
15.000 per month.
Ναι, επειδή λοιπόν δεν βγαίνουν τα μπικικίνια, βρέθηκε μια εθελόντρια φίλη του κινήματος.
Και έδωσε, τσάμπα.
Ναι, και τσάμπα. Και έδωσε ένα διαμερισματάκι που είχε η κυρία στο Παγκράτη. Και
ωραία.
Πλέον όλα τα όνειρα του Στέφανου έχουν στηβαχτεί σε ένα διάριστο Παγκράτη.
Εγώ επειδή σέβομαι την προσπάθεια του Στέφανου και ευνοώ έτσι και μ' αρέσουν οι νέοι πολιτικοί άνδρες, του προσφέρω το κάτω δεξιά, κάτσε να δω, στα
γκαράζ.
Τριζόνια.
Α, ναι, εντάξει, τα Τριζόνια, αυτό ναι, μπορεί
να
είναι
γιατί... κάνει για, franchise, για δεν κατάλαβα, η Φωκίδα είναι λίγη από γιουβέτσι,
για
δεν κατάλαβα.
Για την κομματική οργάνωση.
Ναι, ναι, της Φωκίδος.
Απλά ενημερώνω γιατί όποιος περνάει από την Πειραιώς και δεν το
Φωκίδα,
βλέπει.
Μέχρι να φτάσει στη Φωκίδα μπορεί να.
Εντάξει, μπορεί να βρει και άλλα. Έχει όσοι δεν βλέπετε πλέον σε εκείνο το μεγάλο, το ωραίο, το συγκρότημα, το εντυπωσιακό, αναζητήστε το νέο κόμμα σε ένα διάριστο Παγκράτη.
Αρχίσαμε τα.
Άρχισαν οι δυσκολίες.
Τα καβουριάσματα.
Εντάξει, εδώ όλοι με την κόχρωμα σβήνουν το Μάκη, το Χριστοδουλόπουλο.
Ρε φίλε, όταν όμως θες να κάνεις κόμμα έτσι φοβερό και τρομερό και να πας για πρωθυπουργός που έλεγε και ο Στέφανος.
Ναι.
Δεν μπορεί τώρα το
και
διάριστο Παγκράτη.
1,5 εκατομμύρια να αγοράσει το σπίτι.
Μια χαρά είναι το διάριστο Παγκράτη για μια οικογένεια. Αλλά δεν είναι για κόμμα κατά.
Και αυτό δωρεά. Δηλαδή και η κυρία πόσο θα πληρώνει και έμφυα και δεν θα εισπράττει ενίκιο για να είναι μέσα εκεί πέρα.
Μέχρι και ο άλλος, πώς το λένε εκεί πέρα που είχε πλακωθεί με τον Σρόιντερ, που τον βάλανε και μέσα.
Ο Σόρας.
Ο Σόρας.
Ναι.
Μέχρι και ο Σόρας έβλεπες ότι είχε να πούμε γραφεία, γινόταν έμπαινες και ντρεπόσουν να πατήσεις. Και είναι κοντά ο Στέφανος Κασελάκης τώρα σε διάρρη.
Όφυλα να μεταφέρω τις νέες εξελίξεις. Πες για το βιβλίο τώρα.
Το βιβλίο. Έτσι έριξα μία ματιά στην περίληψη και σε όλα
σε
τα θέματα που πιάνεις και σε προδημοσιεύσεις. Νομίζω ότι από ό,τι μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά σαν μια πρώτη προσέγγιση, δεν μου άφησε απολύτως τίποτα σε σχέση με κάτι που δεν ξέραμε. Ναι. Δηλαδή σε γεγονότα και καταστάσεις που δεν γνωρίζαμε, όλα αυτά που έχει πει κατά καιρούς και σε σχέση με άλλους πολιτικούς και σε σχέση με αυτή την εμπειρία του στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι τα έχει πει ο Στέφανος Κασελάκης, απλά είναι όλα μαζεμένα σε μία έκδοση.
Και κάποιοι που γνωρίζουν αυτό. Το δικό του λόγο και αυτό που έχει γραφεί λένε ότι δεν το έχει γράψει ο ίδιος ή τουλάχιστον όλα τα κομμάτια.
Αυτό όμως, ρε φίλε, συμβαίνει.
Ναι, συμβαίνει.
Δεν είναι όλοι συγγραφείς.
Μεταφέρω...
Δεν θυμάσαι στις κυρίες της αυλής όπου είναι ο Παπαγιανόπουλος και έχει την Νόρα Βαλσάμι που δακτυλογραφεί και της λέει «Γράψε». Μπορεί να ήταν έτσι ο Στέφανος, να έχει ένα τυπάκο εκεί πέρα που να αυτό και να λέει «Γράψε». «Γράψε τις εμπειρίες μου».
Λοιπόν, στα άλλα θέματα που μας εξόριξαν όλα αυτά τα συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής είναι αυτό που έγινε στα Χανιά. Εντάξει. Με έναν ακόμα συνήθι τύπου Ελληνάρα. Τα είχε περιγράψει ο Χάρη Κλίν πάρα πολύ καλά με τον τύπο που έτρεχε και δεν έβλεπε τίποτα μπροστά του και τα έπαιρνε. Αλλά δυστυχώς πήρε και τη ζωή ενός 22χρονου. Αν ήταν διαφορετικό το τέλος και σκοτωνόταν αυτός και σκοτωνόταν ο 22χρονος, νομίζω ότι πολλοί θα χειροκροτούσαν και στο τέλος, παρότι χάνεται ανθρώπινη ζωή. Γιατί είναι ένας αλήτης ο οποίος το έχει προκαλέσει. Και είμαι και εναντίον του να μην βγαίνουν τα ονόματα, δηλαδή των τύπων που τα προκαλούν αυτά. Δεν μπορεί να βγει το όνομα για τον κάθε, ξέρεις, άμα είναι ψηλοδιάσημος.
Το χειρότερο νομίζω σε αυτό, Στέλιο μου, είναι ότι μας συντάραξε, δεν μας εξέπληξε.
Όχι, ναι.
Η όλη ιστορία. Ότι ένας τύπος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, του δώσανε πίσω τα κλειδιά μεθυσμένος και ξαναοδήγησε και πήγε θράσο ένα νέο παιδί, είναι κάτι το οποίο λέμε, α, εντάξει. Αντάξει.
Είναι ο κλασικός τύπος του Ελληναρά, έλα μωρέ, ο οποίος είχε χάσει το δίπλωμα από τον Οκτώβριο. Δηλαδή με το που τον τσίμπησαν έπρεπε να έχει πάει κατευθείαν αυτόφορο. Μεθυσμένος, ξεμέθυστος, όπως και να είσαι. Δεν έχει το δίπλωμα από τον Οκτώβριο.
Ναι.
Έχει καταδικαστεί πιο μπροστά για ναρκωτικά. Δεν του έχουν κάνει καν ναρκοτέστ, μόνο αλκοτέστ. Αλλά θα τα συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής.
Ναι,
όπως επίσης και το ότι γίνεται οι συγκλονιστικές εικόνες από το Λος Άντζελες, εικόνες καταστροφής που δεν ξέρω, Έλενα Λεβίζου μαζί μας, αν της έβγαζε μια ταινία στο Hollywood ότι μια φωτιά θα κατέστρεφε το Λος Άντζελες σε τέτοια έκταση.
Κόλαση του Δάντη, και εγώ ήθελα να σταθώ και να μας πει και η Έλενα βέβαια όλη αυτή το κατηγορητήριο εντός εισαγωγικών για τους πλούσιους του LA, όπου πήρανε και, πώς το λένε, χρησιμοποίησαν στο μέγιστο βαθμό όλες τα αποθέματα νερού για να σώσουν τις βίλες τους.
Και πάλι, πολλοί πόνοι χάσανε τα σπίτια τους, αλλά εντάξει, εδώ ο Κοσμάκης χάθηκε.
Καλημέρα.
Ναι, καλημέρα. Επίσης, ναι, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη στην Καλιφόρνια. Δίνεται μια τεράστια μάχη για να ελεγχθούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος αυτών των πυρκαγιών, γιατί υπάρχει προειδοποίηση για νέα ένταση των ανέμων σε θυελώδεις και πάλι μέχρι και την Τετάρτη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες θα είναι και πάλι εξαιρετικά δύσκολες και υπάρχει κίνδυνος και για επέκταση των πυρκαγιών με αυτούς τους θυελώδεις ανέμους. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν τουλάχιστον 24 θύματα νεκροί και 16 αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Και υπάρχει και η προσπάθεια χιλιάδων ανθρώπων, απλών πολιτών, αλλά και μεγάλων εταιριών, για να συγκεντρώσουν τουλάχιστον τα άμεσα απαραίτητα για τους περίπου 100.000 ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Και
τώρα μιλάμε για πόσο, καμιά 15.000 καμένα σπίτια. Έβλεπα, είχε σπίτι 125 εκατομμυρίων που νοικιαζόταν με 450.000 τη βδομάδα. Το οποίο έγινε παρανόμο του πυρός μέσα σε μισή ώρα, άντε μία ώρα. Μιλάμε τώρα για τεράστιες περιουσίες. Δηλαδή
και ένα κομμάτι είναι και η ιστορία με τις ασφαλιστικές πλέον, έτσι.
Καλά, ναι. Τώρα μιλάμε για όχι μόνο σπίτι, αυτοκίνητα, εξοπλισμοί.
Υπάρχει λοιπόν το κομμάτι με τις βίλες των διαστημοτήτων και τα λοιπά, αλλά τα περισσότερα σπίτια είναι απλών ανθρώπων, ίσως και λίγο πιο ευκατάστατων, αλλά και όχι, γιατί πολλά από αυτά τα σπίτια ήταν κληρονομιά από τους γονείς τους και ήταν σπίτια 50, 70, 100 ετών. Υπάρχει θέμα με τις ασφαλιστικές, οι οποίες είχαν ακυρώσει και συμβόλαια περίπου σε 2.500 κατοικίες, και κτίρια, και ορισμένα από αυτά ήταν και στην περιοχή του Palisades. Και τώρα υπάρχει και ρωτήθηκε σχετικά γι' αυτό από το CNN ο κυβερνήτης του Λος Άντζελος, ο Gavin Newsom, και είπε ότι θα υπάρξει βέβαια πίεση και στις ασφαλιστικές, αλλά υπάρχει και το κράτος, υπάρχουν και οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες, τα ομοσπονδιακά κονδύλια, υπάρχει και η FEMA. Και σύμφωνα με στοιχεία που έβλεπα πριν από λίγο, μέχρι στιγμής 24.000 άνθρωποι έχουν κάνει αιτήσεις στη FEMA. Είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Βοήθειας για τις Καταστροφές. Έχουν κάνει λοιπόν αίτηση βοήθειας προς τη ΦΥΜΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν και την διακυβέρνηση Μπάιντεν ότι ουσιαστικά έχει αφήσει τη ΦΥΜΑ χωρίς χρήματα. Ότι του παραδίδει μια υπηρεσία χωρίς χρήματα για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της Καλιφόρνιας. Και η αλήθεια είναι ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων της ΦΥΜΑ χρησιμοποιήθηκε για τις τεράστιες φυσικές καταστροφές του περασμένου χρόνου, μεγαλύτερη από τις οποίες ήταν αυτή από τον τυφώνα Χελίν, θυμόμαστε, που έπληξε τη Φλόριντα και τις άλλες νοτιοανατολικές πολιτείες της χώρας.
Τα νούμερα πάντως που ακούγονται για την αποκατάσταση των ζημιών στο Λος Άντζελες είναι ηλικιώδη. Είναι δεκάδες δισεκατομμύρια.
Δεκάδες δισεκατομμύρια ακριβώς, και ακόμη δεν έχουν αποτιμηθεί οι ζημιές.
Αφού είναι ακόμα και δεν είναι και δεν ξέρουμε πώς θα πάει.
Ναι, ναι. Και πάνω σε αυτό ο Νιούσαμ είπε ότι ο στόχος του είναι σε 2 εβδομάδες, βεβαίως αφού τελειώσει αυτή η πύρινη κόλαση, να έχουν καταγραφεί όλες οι ζημιές και όλοι οι άνθρωποι ηλεκτρονικά να έχουν κάνει τις αιτήσεις τους. Υπάρχει όμως τεράστιο.
Αυτοί πάνε με ρυθμούς Ελλάδας, οι αιτήσεις.
Σε 2 εβδομάδες νομίζω όχι με ρυθμούς Ελλάδας. Αυτός είναι ο στόχος του, επαναλαμβάνω.
Γιατί και εμείς στην αρχή έτσι είμαστε. Και στις μέρες χαμός η όλη πολιτεία και τα λοιπά αμέσως και μετά λέμε μένει ακόμα στο κοντέινερ.
Μένει να το δούμε αυτό. Είναι τεράστιο το έργο της ανοικοδόμησης ούτως ή άλλως. Αλλά υπάρχει και το θέμα της εσχροκέρδειας που παρατηρείται. Αυτό το θέμα με τους ανθρώπους που ουσιαστικά μένουν άστεγοι είναι τεράστιο και το είχαμε επισημάνει.
Τώρα όλα τα ενίκια, οι αγορές όσων...
Τα ενίκια, οι αγορές...
Θα φύγουν στο Θεό, δεν είναι.
Τα δάνεια για τα σπίτια, τα οποία εξακολουθούν να τρέχουν παρά το γεγονός ότι το σπίτι έχει καταστραφεί. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι θα χρειαστούν βοήθεια πέρα από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τη βοήθεια του Ομοσπονδιακού Κράτους. Τώρα μένει να δούμε πώς η νέα διακυβέρνηση θα το κάνει αυτό. Θυμόμαστε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι θέλει να κόψει κονδύλια από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Επίσης, πρόσφατο παρελθόν έχει εκφραστεί αρνητικά για την ΦΥΜΑ. Μένει να δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Προς το παρόν, τα μέτωπα παραμένουν ενεργά δυστυχώς και ενδέχεται και να χειροτερεύσει η κατάσταση, όπως είπαμε, λόγω των νέων θυελλωδών ανέμων, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη.
Μάλιστα. Οπότε έχουμε. Στον Αρμαγεδόν μπορεί να είχα δει τέτοια καταστροφή. Ο Λος Άντζελες δεν το έχει πιάσει.
Είναι συγκινητική πάντως και η προσπάθεια, όπως δεν ολοκλήρωσα αυτό που έλεγα προηγουμένως, και χιλιάδων ανθρώπων που έρχονται και από άλλες περιοχές της Καλιφόρνιας αλλά και από άλλες πολιτείες για να φέρουν τρόφιμα, ρούχα.
Ήδη πρώτης ανάγκης.
Ήδη πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα, αλλά και εταιριών έχουν συγκεντρωθεί 2,5 εκατομμύρια δολάρια από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα.
Μάλιστα. Η αλληλεγγύη συμβαίνει ευτυχώς σε τέτοιες στιγμές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Rock and roll, oh, Darin Lolo, στην καρδιά μου έχεις βάλει πόνο. Μόνο εσένα ψιλογέμαι, μόνο. Έφυγες και μέρα, νύχτα, λιώνω.
Καν συστηθήκαμε. Δηλαδή θεωρούμε ότι πλέον όλος ο κόσμος γνωρίζει.
Μας πνίγανε τα θέματα, η επικαιρότητα. Ναι,
πάρα πολλά.
Και δεν έχουμε πει και προεδρολογία ακόμα, τίποτα, έτσι.
Κάτσε, εντάξει, να γυρίσει ο πρωθυπουργός από τη Σαουδική Αραβία.
Φτάσαμε, 13 του μηνός. Μετά τις 15 λένε θα έχουμε.
Θα γύρισε από τη Σαουδική Αραβία, θα κάνει τη συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Την Τετάρτη, νομίζω, είναι η συνάντηση αυτή.
Και μετά θεωρούν ότι Τετάρτη ή Πέμπτη θα βγει προς τα έξω το όνομα.
Πάντως λέγεται. Ναι, και ότι έχει χάσει έδαφος η ανανέωση της θητείας της κυρίας Σακελλαροπούλου. Έτσι λένε οι πληροφορίες, μεταφέρουμε με πάσα επιφύλαξη.
Εννοείται.
Αλλά.
Και τα δύο ονόματα που παίζουν.
Έτσι λέγεται στα δημοσιογραφικά γραφεία.
Και νομίζω ότι το θέμα της προεδρολογίας ενδιαφέρει κυρίως τα δημοσιογραφικά γραφεία.
Ναι.
Και όχι τόσο πολύ.
Νομίζω δεν ασχολείται άνθρωπος. Εντάξει. Λογικά αφού.
Γιατί είναι ένας θεσμός ο οποίος. Okay,
δεν έχει και αρμοδιότητες αφενός και πριν ασχολιόντουσαν επειδή μπορούσε να, κάλλιστα να προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, είμαστε εδώ καλυμπραρισμένοι στην ώρα μας, μία με δύο κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Χαρά Γιαννοπούλου Νταλάρα, ναι. Στα κουμπιά των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα με τη Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγάρα της εκπομπής και βέβαια η Ήρα Πανανίδου, η οποία έτσι επιλέγει αυτές τις πανέμορφες μουσικές διασκευές και μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Να κάνουμε ένα comeback στο πρώτο θέμα.
Ναι, όχι, επειδή ξεκινάει σήμερα το πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσύμφωνα», βάλε μετά μια Μποφίλιου να παίξει. Γιατί έχουμε.
Αυτό είναι.
Στο
ωραίο,
«Αλλάζω θερμοσύμφωνα», νομίζω θα πρέπει να
κάνει το LP.
Την Μποφίλιου. Να κάνει τη διαφήμιση. Δεν είναι.
Ανακάλυψε μετά από δύο χρόνια ότι είχε ανοιχτό θερμοσύμφωνα.
Ναι, ότι υπήρχε θερμοσύμφωνα και δεν ήταν δώρο Θεού το ζεστό νερό.
Δεν εντωμεταξύ κάτι να ρωτηθεί, κάτι να.
Πώς βγαίνει το.
Και καλά το καλοκαιράκι. Πες, ζεσταίνουν οι σωλήνες.
Ναι.
Το χειμώνα δύο χρόνια.
Πώς είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι τα παιδιά τα φέρνουν οι πελαργοί, η Μποφίλιου πιστεύει ότι το ζεστό νερό το φέρνει ο Θεούλης.
Εντάξει,
και επειδή μάλλον τα καλή χριστιανή έχει συνεχώς ζεστό νερό. Είναι μια εκδοχή βασική.
Φίλε, το έντεχνο δεν είναι του βάθους πολύ τώρα να αναλύεις και να αναλύεις. Είναι ψαγμένο μεν, αλλά δεν αυτά τα ασχοληθούμε τώρα, ναι, με εγκαταστάσεις υδραυλικές και τέτοια. Είμαστε για άλλα. Εντάξει. Την κράξανε επαρκώς, αλλά όπως μου είπε μία ψυχή και έχει δίκιο, άμα ήταν καμία του ελαφρολαϊκού, θα είχαμε αφιερώματα, ιστορίες.
Γι' αυτό πρότεινα να μπει στο πρόγραμμα, αλλάζω θέμα.
Κανάκηδες, αυτά, Λαζόπουλοι.
Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν,
πάμε
στο θέμα το οποίο πραγματικά έχει θυμώσει τον κόσμο. Δεν μας έχει εκπλήξει, μας έχει θυμώσει μέχρι να συμβεί το επόμενο. Είναι το τροχαίο δυστύχημα
στα
Χανιά με πρωταγωνιστή έναν κλασικό Ελληναρά. Ναι. Αλλά εδώ πέρα πάμε να αναζητήσουμε τι έπρεπε να κάνουν οι αστυνομικοί, γιατί όπως αποκαλύφθηκε στη διάρκεια της διερεύνησης του περιστατικού, λίγες ώρες πιο μπροστά, αστυνομικοί τον είχαν σταματήσει σε μπλόκο, είχε βεβαιωθεί η παράβαση, δώσαν τα κλειδιά σε κάποιον από τους συνεπιβάτες που δεν ήταν μεθυσμένος, Αυτός βέβαια στη συνέχεια πήρε τα κλειδιά.
Τα κλειδιά κατάληξαν στο μεθυσμένο.
Με τη γνωστή τραγική κατάληξη. Και να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιώργο Καλιαχμάνη, επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι κάνετε?
Χάσαμε τον κύριο Καλιαχμάνη. Πάμε να προσπαθήσουμε πάλι να συνδεθούμε. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος, ο 45χρονος, ο οποίος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, αλλά πήρε στο λαιμό του ένα 22χρονο παιδί. Πέρα ότι είχε μια καταδίκη 5 ετών για άλλα προηγούμενα περιστατικά. Έχει συλληφθεί τον Οκτώβριο, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα γιατί έχει πιαστεί λιάρδα. Mm-hmm. Κυκλοφορεί βέβαια κανονικά, κλασικός Ελληναράς, δεν υπάρχει τέτοια. Εντάξει, ειδικά και στις μικρότερες κοινωνίες που ξέρω, είναι και λίγο γνωστός επιχειρηματίας με την Πόρσε, την Καγιέν.
Ποιος να μου μιλήσει. Αυτά,
ποιος να, και άμα μου μιλήσεις αυτό, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ναι. Τον σταματούν οι άλλοι, 4 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο, 2 οι ξεμέθιστοι, δίνουν τα κλειδιά σε έναν από τους 2, πηγαίνει στο σπίτι.
Επιστρέφουν τα κλειδιά στο μεθυσμένο και γίνεται το κακό. Γεια σας κύριε Καλιαχμάνη.
Τι θα έπρεπε να έχουν κάνει οι αστυνομικοί? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι έπρεπε να έχουν κάνει οι αστυνομικοί και δεν κάνανε?
Τι έπρεπε να έχουν κάνει? Έπρεπε να τον συλλάβουν φυσικά. Να ενημερώσουν τον εισαγγελέα, να κινητοποιήσουν το όχημα και εκεί πρέπει να το ξαναδούμε πάλι, γιατί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας στο άρθρο 42 για τη ΜΕΘ λέει ότι ακινητοποιείται το όχημα, αλλά από ό,τι έμαθα και εγώ αυτόν τον καιρό τώρα που αυτές τις μέρες που προσπαθώ να ενημερωθώ να δω ποιες είναι ακριβώς οι ενέργειες των αστυνομικών, λέει ότι αποδίδουν τα κλειδιά του οχήματος σε κάποιο οικείο πρόσωπο, αν υπάρχει εκείνη τη στιγμή, ή σε κάποιον συνοδηγό. Θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος. Αυτό πρέπει να το.
Γιατί ξέρετε, ο μεθυσμένος μετά μπορεί να τα πάρει ανά πάσα στιγμή.
Να τα πάρει. Καταρχήν, ο μεθυσμένος είναι μειωμένο κατολογισμό. Οι περισσότεροι, ξέρετε, που πιάνουν το τιμόνι ενώ είναι μεθυσμένοι, ξέρετε τι λένε. Εγώ δεν έχω κανένα χαρά, πρόβλημα. Ναι. Είμαι μια χαρά.
Εσείς τα βλέπετε λίγο, τα βλέπετε διπλά.
Ακριβώς. Αλλά φαίνεται ότι αυτό τα βλέπει διπλά και σκότωσε έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που δεν θα γυρίσει πίσω. Και κινδυνεύουμε όλοι μας από κάτι τέτοιους τύπους που πίνουν και παίρνουν τους αυτοκίνητα και πατάνε τον γκάζι τέρμα και όποιον πάρει ο χάρος.
Ερώτηση αστυνομική εδώ πάλι. Ο τύπος έχει πιαστεί τον Οκτώβριο, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.
Χωρίς δίπλωμα.
Το πιάνουν οι συναδελφοί σας. Αυτό δεν είναι αυτόφορο? Δηλαδή πέρα από τη διαδικασία.
Είναι αυτόφορο. Είναι αυτόφορο. Εμένα δεν ξέρω και οι πληροφορίες που άρχισαν να βγαίνουν για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν είπαν από την αρχή ότι δεν είχε δίπλωμα. Το μάθαμε μετά ότι δεν είχε δίπλωμα. Είναι λόγος και αυτός για να γίνει η δικογραφία. Ναι. Λοιπόν,
είναι αυτό βέβαια που λέμε ότι στα μικρότερα μέρη και εκεί που υπάρχουν και ενδεχομένως και άλλες προσωπικές σχέσεις, και εκεί όχι μόνο ο αστυνομικός, γενικά το βλέπουμε και σε άλλες υπηρεσίες, υπάρχει και μια διάθεση.
Ανοχή.
Εντάξει, μια διάθεση ανοχής. Βέβαια, εδώ πέρα σκοτώθηκε ένα παλικάράκι 22 χρονών.
Μέχρι να γίνει το κακό, βέβαια.
Κοιτάξτε, δεν είναι ότι έπιασες κάποιον σε ένα κατάστημα να καπνίζει και λες, εντάξει, επειδή είναι γνωστή, που και αυτό δεν επιτρέπεται. Εντάξει, να μην τον γράψω και να του κάνει μια σύσταση. Εδώ πιάνει έναν άνθρωπο μεθυσμένο. Αν βρει η αστυνομία, αν αντιληφθεί ότι ένα άνθρωπο προφανώς μεθυσμένο έχει πρόβλημα και είναι με τα πόδια, όχι με αυτοκίνητο, είναι υποχρεωμένη να τον πάρει και να του κάνει προστατευτική φύλαξη μέχρι αυτός ο άνθρωπος να νιώσει καλύτερα, γιατί κινδυνεύει και ο ίδιος, αλλά κινδυνεύει και κάποιος άλλος. Ξέρω ότι μπορεί να κάνει ένας που δεν έχει, γιατί το που λέει και ο κόσμος, ο τρελός είναι το μεθυσμένο και φοβήθηκε. Δεν μπορεί να ξέρει, λοιπόν.
Τι προβλέπετε, τι προβλέπετε για τους συναδέλφους σας, λοιπόν, τώρα που δεν έκαναν όσο θα έπρεπε να έχουν κάνει?
Οι συνάδελφοι οδηγήθηκαν καταρχήν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άφησε ελεύθερους. Κατόπιν όμως, με παρέμβαση του Υπουργείου, από ό,τι έμαθα, ενημερώθηκε και ο εσωτερικών υποθέσεων, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας των εσωτερικών υποθέσεων, που διέταξε να συλληφθούν και να ακολουθηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου. Αυτό θα πάνε στο αυτοφόρο, θεωρώ, με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Αυτό που διαχέεται, η πληροφορία που διαχέεται.
Αν μπορείτε τώρα να μείνετε κάπου σταθερός, γιατί λίγο χανόταν το σήμα.
Ναι, τώρα με ακούτε?
Ναι, τώρα ακούγεται καλά. Ναι.
Ναι. Οι πληροφορίες που διαχέονται τις τελευταίες ώρες είναι ότι οι εισαγγελείς εκεί είχαν δώσει, λέει, εντολή τα Σαββατοκύριακα να μην πάνε αυτόφορα. Αυτό δεν μπορεί να έχει.
Να μην πηγαίνουν οι μεθυσμένοι κιόλας.
Ναι, 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 ναι. Αυτό το θεωρώ παράλογο. Καμία περίπτωση δεν είναι η ίδια. Μάλλον η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Θεωρώ ότι θα πρέπει να λαμβάνει.
Στην παράβαση καθήκοντος τι γίνεται, δηλαδή τι παθαίνει ο αστυνομικός.
Η παράβαση καθήκοντος, κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα θάνατο. Είναι ανάλογα η παράβαση καθήκοντος
που καταλήγει.
Και το αποτέλεσμα που καταλήγει. Να. Εδώ έχουμε ένα θάνατο. Έχουμε έναν άνθρωπο που δεν ήταν άτυχος. Δεν ήταν απλά άτυχος. Κάποιος τον σκότωσε.
Τώρα μεταφέρομαι σε άλλο θέμα, αλλά έχει τη σημασία του. Είδαμε πόσο χρόνο χρειάστηκε για αυτό το τραγικό περιστατικό να γίνει ΕΔΕ για τη δύσμηρη αυτή την Κυριακή, το νέο κορίτσι που σφαγιάστηκε μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Και βλέπουμε, κύριε Καλιακμάνη, και ποινές για τους αστυνομικούς, που ο άλλος είπε ότι δεν είναι ταξί το περιπολικό και τέτοια, μην τα θυμόμαστε, ή αν τα θυμηθούμε ακόμα καλύτερα, ποινές χάδια.
Ναι.
Οπότε... Κοιτάξτε. Νομίζω ότι είναι ένας κύκλος, ένας κύκλος που γυρίζει και ξεκινάει πάλι από την αρχή.
Ναι. Να πούμε ότι άλλο η πειθαρχική δίωξη και άλλο η ποινική δίωξη.
Okay.
Λοιπόν, όντως και εγώ όπως το είδα...
Όμως και αυτό κατέληξε τραγικά και αν κάναν καλύτερα τραγικά τη δουλειά τους αυτοί οι άνθρωποι,
τραγικά
μπορούσε να ζούσε το καημένο το κορίτσι.
Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Και εκεί έχουμε παράβαση καθήκοντος. Γιατί δεν μπορεί να λες σε ένα πολίτη που
να ζητάει την προστασία σου
και πάρει την αστυνομία.
Μπράβο.
Δεν μπορεί να είσαι η αστυνομία και να λες σε ένα πολίτη που κινδυνεύει βγες έξω και πάρει την αστυνομία, ή να λες ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί να σε πάει σπίτι. Αυτά είναι παράδεκτα. Γιατί μπορεί να έρθουμε σε αυτή τη θέση όλοι μας.
Βέβαια.
Δηλαδή έχουμε και, όλοι μας έχουμε παιδιά. Θα θέλαμε,
κινδυνεύουν με απόλυση.
Εγώ απευθύνομαι και στους συναδέλφους αστυνομικούς. Θα θέλανε το δικό τους παιδί να πάει στην αστυνομία γιατί κινδυνεύει η αστυνομία. Οι συναδέλφοι τους να πούν στο παιδί φύγε και πάρε το 100. Όχι, δεν το θέλανε, δεν το θέλε κανένας.
Τώρα ας πούμε στην περίπτωση των Χανίων, κινδυνεύουν με απόλυση, θα χάσουν. Τι ακριβώς προβλέπει ο κανονισμός της αστυνομίας?
Αυτό καταρχήν σας είπα είναι ποινικό και πειθαρχικό. Έχει αναλάβει το εσωτερικό υποθέσεων. Για να αναλάβει το εσωτερικό υποθέσεων φαίνεται ότι η ηγεσία της Εθνικής Αστυνομίας έχει αντιληφθεί τη βαρύτητα της υπόθεσης αυτής. Και επιτέλους θα πρέπει ο καθένας να κάνει καλά τη δουλειά του στο λειτουργήμα, το επάγγελμα που εξασκεί, πόσο μάλιστα όταν είναι δημόσιος υπάλληλος ή δημόσιος λειτουργός. Όποιος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά ή δεν θέλει ή το βλέπει ελαφρά την καρδία, δεν κάνει. Ειδικά για την αστυνομία.
Σε ένα άλλο τροχαίο με θύμα, έναν αστυνομικό διευθυντή και τη σύζυγό του, επίσης να δώσουμε μια πληροφορία ότι ώρα πριν συμβεί το δυστύχημα που στέρισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, οδηγοί που περνούσαν από το σημείο εκεί στο σχηματάρι είχαν ειδοποιήσει και μέσω των social και είχαν πάρει και το 112 ότι υπάρχει αντικείμενο, γιατί είχε πέσει μια μεδεξαμενή νερού σε... σαν κάδος ήταν αυτό εδώ πέρα, στο οδόστρωμα. Και ενώ είναι οι δρόμοι τους οποίους τους ακριβοπληρώνουμε με τα διόδια, δεν πήγε κανένας να απομακρύνει αυτό το αντικείμενο και δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.
Είναι αυτό που λέω, ότι ο καθένας από το μετερίζει του πρέπει να κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο τρόπο. Οι υπηρεσίες, οι άνθρωποι που απαρτίζουν τις υπηρεσίες, που συνιστούν τις υπηρεσίες, θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει επιτέλους να γίνουμε ένα πολιτισμένο κράτος που πρέπει να παρέχει στον πολίτη ασφάλεια, που είναι από τα μεγαλύτερα αγαθά, είναι κοινωνικό αγαθό, και να ξέρει ο πολίτης ότι προστατεύεται.
Πάντως η αστυνομία όταν θέλει κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα και πάω στην άλλη υπόθεση, οι 37χρονοι. Και μάλλον υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενδείξεις για 11 συναδέλφους σας. Δεν ξέρω αν θα μαζευτούν περισσότεροι ή αν από τους 11 στο τέλος κάποιοι αθωθούν. Ή μπορεί να είναι και λίγο το δημοσιογραφικό, επειδή είναι μια 37χρονη ωραία εμφανισιακά και υπάρχει όλο αυτό το story. Εγώ καταρχήν έχω μια απορία. Πώς μια 37χρονη αστυνόμος Β μπορεί να έχει πρόσβαση σε τόσες πολλές και σημαντικές
πληροφορίες.
Δηλαδή αυτό δεν ξέρω πώς δουλεύει η αστυνομία.
Ακούστε να δείτε, τώρα θα σας πω. Η συγκεκριμένη κατηγορείται ότι συμμετείχε στο συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από
την. Με απευθύνει πληροφορίε στον αρχηγό, με έγγραφα τη ΕΕ, με έγγραφα τη οικονομική.
Αυτή η γυναίκα φαίνεται στην οικονομική αστυνομία εκεί που ήταν, είχε ρόλο. Είχε ρόλο σημαντικό.
Δηλαδή, ήξερε πράγματα. Μια αστυνόμος έχει πρόσβαση σε τόσες πληροφορίες. Δηλαδή, είναι ανησυχητικό.
Μπορεί να έχει και ένας αστυφύλακας. Μπορεί να έχει και ένας αρχιφύλακας. Ανάλογα το πόστο στο οποίο εκτελεί η υπηρεσία. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να δούμε τη διαφθορά γενικά στο δημόσιο τομέα και όχι μόνο στην αστυνομία. Υπάρχει πρόβλημα με τη διαφθορά. Και βλέπουμε ότι το ιστορικό υποθέσεων τελευταία κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά και έχουμε εξάρθρωση κυκλωμάτων, οργανωμένου εγκλήματος και κυκλωμάτων που έχουν να κάνουν με πολλά εκατομμύρια ευρώ. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση 20 εκατομμύρια ευρώ έχασε το δημόσιο από τη μη καταβολή του ΦΠΑ από τις εικονικές εταιρείες που έκανε το κύκλο.
Ναι,
50-70 εκατομμύρια ήταν τα κέρδη του κυκλώματος από τους οίκους ανοχής και από τις χαρτοπιχτικές λέσχες καθώς και από τις εταιρείες που σας είπα πριν.
Ναι, κυρίως ήταν από τα βενζινάδικα. Γιατί εντάξει, οι οίκοι ανοχής δεν ξέρω αν βγάζουν τόσο, αλλά εδώ πέρα υπήρχε προστασία σε βενζινάδικα.
Τα ποσά που δίνανε οι οίκοι ανοχής ήταν από 800 έως 2.500 ναι, ευρώ το μήνα.
Δεν βγαίνανε τα 30 χιλιάρικα που έπαιρνε από τα βενζινάδικα. Είναι. Και επειδή λοιπόν εσείς...
Είχαν πολυπίκυλη δραστηριότητα.
Σας άκουσα σε μια εκπομπή να συσχετίζεται αυτό που έγινε ως μια συνέχεια της Greek Mafia, η οποία έχει οδηγήσει και στη δολοφονία και ενός συναδέλφου μας, αλλά και σε δολοφονίες αρκετών.
Το πάτε μακριά, ακούτε πολλά και το πάτε μακριά. Λοιπόν,
επίσης, αρκετών οι οποίοι βρίσκονται στο χώρο των υγρών καυσίμων. Έχουμε αρκετές δολοφονίες γύρω από τα βενζινάδικα σε εταιρείες.
Πολλές δολοφονίες.
Πώς συσχετίζεται αυτή η υπόθεση με αυτό που είπατε.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν αυτές οι πληροφορίες που βγαίνουν ότι η συγκεκριμένη αξιωματικός γνώριζε ή είχε ερωτικές σχέσεις. Αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το πω εγώ σίγουρα, θα το δείξει η έρευνα. Είχε σχέσεις με κάποιους ανθρώπους που τους έχουν διώξει κάποιοι άλλοι από τη ζωή, δηλαδή τους έχουν δολοφονήσει εννοώ, και συμμετείχαν σε κυκλώματα. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν παρακλάδια. Αυτό θα πρέπει να το δουν.
Επειδή το συσχετίσατε, εσείς τι είπε.
Εγώ το συσχέτισα, γιατί είπε κάποιος δικηγόρος που ήταν εκεί, που είναι πελάτης του, ένας από τους αστυνομικούς που εμπλέκονται, ότι το εσωτερικό υποθέσεων, είπε, έχει κάνει λάθη και η υπηρεσία της Εθνικής Αστυνομίας, όπως έκανε το λάθος, ας πούμε, η ΕΕΠ, με τις επισυνδέσεις τότε που φαίνονταν ότι κάποια κυκλώματα που είχαν να κάνουν με βενζινάδικα, με αστυνομικούς επίρρουκους κλπ. Τελικά ήταν ένα τίποτα και δεν ίσχυε. Εγώ θα πω ότι και είπα ότι αυτή η δικογραφία έχει μια συνέχεια. Από ό,τι φαίνεται, ένας από αυτούς που εμπλεκόταν στη δικογραφία, που ήταν ένας συνάδελφός σας, δολοφονήθηκε. Και μιλάω για τον Γιώργο του Καραϊβάζη.
Εμένα ξέρετε ποιο είναι το πιο ανησυχητικό.
Ο Γιώργος Καραϊβάζη ήταν αυτός που ήταν να καταθέσει για τη δικογραφία για την οποία μίλησε ο δικηγόρος. Και πριν
όπως
καταθέσει, έλεγε ότι εγώ θα πω πράγματα.
Όπως δολοφονήθηκαν και άλλοι 5-6 και ακόμα 5-6. Περιμένουμε το φως να πέσει. Ξέρετε ποιο είναι το πιο ανησυχητικό που άκουσα σε αυτή την υπόθεση. Το πιο ανησυχητικό που άκουσα σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο αρχηγός, ο Λευτέρης, ο κριτικός και ο Νόντας, λέγανε στους υπόλοιπους, παιδιά μην φοβάστε, στις κρίσεις που έρχονται της αστυνομίας θα κανονίσουμε ποιοι δικοί μας αξιωματικοί θα ανέβουνε και ποιοι θα φύγουνε. Δηλαδή αυτό τι δείχνει.
Λοιπόν, ακούστε.
Τι θα πρέπει να δούμε.
Πράγματα.
Πόσο δείχνει βαθιά πράγματα. Είναι μέσα στο κράτος αυτή.
Περιμένω, δείχνει δύο πράγματα αυτό. Το ένα πράγμα είναι αυτό που λέτε εσείς, θα πρέπει να ελέγξουμε αν όντως αυτά που έλεγαν.
Ναι, είναι αληθεύουν.
Για να τα λένε δεν κάνανε πλάκα προφανώς.
Όχι, ακούστε να δείτε. Ή αν τα έλεγαν απλώς για να συνεχίζουν το εισπρακτικό τους έργο, γιατί θα έπρεπε να πείσουν τους προστατευόμενους ότι έχουν δύναμη. Έχει δύο αναλύσεις όλο αυτό.
Πρέπει να το δουν
οι υπηρεσίες. Πρέπει να το δουν οι υπηρεσίες.
Για να δούμε αν θα φτάσουμε και σε αυτές τις
πληροφορίες. Πρέπει να το δουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι βρώμικοι.
Πολύ αμφιβάλλω αν θα φτάσουμε σε αυτές τις πληροφορίες. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο θα το ξανασυζητήσουμε και μαζί, γιατί έχει μεγάλη ουρά.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλιακμάνη. Και πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να συζητήσουμε τα αθλητικά μας. Είχε πολύ ψωμί το Σαββατοκύριακο. Έλα, Τάσο.
Ήταν καταρχήν συνδυασμός ποδοσφαίρου με πόλο σε πολλά γήπεδα.
Και καταδύσεις. Και καταδύσεις.
Και καταδύσεις. Ναι. Δοκταρίδης. Πήγαμε σε δοκταρίδη κατάσταση. Τι έγινε?
Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Εγώ θα προσπαθώ να κρατήσω τα θετικά από μια τέτοια εβδομάδα. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο μια ιδιαίτερη αναφορά στο Μπάμπη Κοστούλα. Λάμπης Μπάμπη μου που λένε.
Λάμπης Μπάμπη.
Ναι, πραγματικά.
Το άκουσα το καλύτερο. Ο Μπαμπιστούτα.
Είναι 18.
Ωραίος. Ο Μπαμπιστούτα.
18. Είναι γεννημένος το 2007, να πούμε.
Ναι, ναι. Είναι πολύ νέος και ως ποδοσφαιριστής επαγγελματίας. Αλλά νομίζω ότι το παιδί αυτό...
Και ξέρεις ποια ομάδα τον είχε λαμπρό πρώτα και τον έχασε για τον πιο γελίο λόγο που μπορείς να φανταστείς?
Όχι, όχι.
Για τον είχε ο ΠΑΟΚ.
Α, ναι.
Κοστούλας,
α,
και
ναι,
πάει στον ΠΑΟΚ.
Ναι, 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 ναι.
Και επειδή ήταν να πάνε σε ένα...
Και ο αδερφός είναι πολύ καλός επίσης.
Ναι, εντάξει.
Το center back. Λάβε,
όχι λίγο τόσο καλός όσο ο Μπάμπης, αλλά εντάξει. Αλλά έπρεπε να πάει σε ένα διεθνές τουρνουά στην Τουρκία και δεν είχε φροντίσει ο ΠΑΟΚ να βγάλει τη βίζα. Φτάσαν στο αεροδρόμιο με τον μπαμπά του Θανάση Κοστούλα, τον πρώην ποδοσφαιριστή. Και εκεί πέρα του λένε του μικρού, δεν μπορείς να πατάξεις, 13 χρονών ο μικρός. Yeah. Και τα παίρνει από την ανοργανωσιά του ΠΑΟΚ, όλες οι υπόλοιπες ομάδες τον πολιορκούσαν και τους λέει αφήστε το. Και έχασε ο ΠΑΟΚ ένα τεράστιο ταλέντο, γιατί κάποιος υπάλληλος δεν έβγαλε βίζα στο μικρό να πάει να παίξει στο τουρνά που το γινόταν στην Τουρκία.
Εντάξει, ας βγάλουμε κι εμείς κανέναν. Έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ Κωνσταντέλια, Τζίμα.
Έχει πολύ πράγμα.
Πολύ πράγμα. Κουλιεράκι.
Πολύ πράγμα. Αλλά κοίτα μια μικρή λεπτομέρεια πώς αλλάζει.
Συμβαίνει.
Έτσι γράφεται και η ιστορία. Νομίζω ότι το παιδί πάντως θα γράψει ιστορία σίγουρα στο.
Εμένα με έχει εντυπωσιάσει πιο πολύ από όλα, φίλε, οι αποφάσεις και το κορμί του.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή και... η σωματοδομή του για 17 χρονών και πώς μπαίνει μέσα στις φάσεις. Δηλαδή αν δουλευτεί σωστά όπως έτσι φαίνεται, όταν φτάσει 19-20 χρονών θα είναι τρομερός.
Ιμπραήμοβιτς.
Πρώτο ο Θεός, ας πούμε, για το παιδί, να είναι καλά βέβαια πάνω απ' όλα, γιατί η υγεία.
Σωστό. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε τουλάχιστον.
Ωραία, αισιόδοξα, μ' αρέσεις.
Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε Νίμπεργκ Γκλέν, έχουμε Τσαγκαράκηδες, έχουμε Βροχές, έχουμε αγωνιστικούς.
Έχουμε τον...
δεκαετία του 80 και του 70 αγωνιστικούς.
Ναι, πόλους, ναι. Δηλαδή θες να φτιάξεις ένα προϊόν να το πουλήσεις και βλέπεις κάποια γήπεδα τα οποία λες...
Δεν μπορείς. Παιδιά... Όταν και οι δύο ομάδες, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά και οι δύο ομάδες έχουν ζητήσει την αναβολή του αγώνα στις αίρες. Και ο Τσαγκαράκης αποφασίζει.
Γιατί
να γίνει
η Φιλαδέλφια για καινούριο γήπεδο δικαιολογείται αυτό, εσύ Τάσο?
Εντάξει, ήταν, ναι, αλλά σταμάτησε και μόλις σταμάτησε η βροχή, μαζέψατε τα νερά. Εντάξει, ναι,
δεν δικαιολογείται. Δηλαδή στην Αγγλία. Συγγνώμη.
Επίσης, παρένθεση θέλω να πω ότι και ο διαιτητής στη Φιλαδέλφια άφησε να παιχτεί 1-2 λεπτά ποδόσφαιρο. Αλλά μετά το πέσιμο του Σιμάσκι και του Βαλμπουενά διάκοψε το παιχνίδι. Του πήγαν οι δύο αρχηγοί και του είπαν, ρε φίλε, δεν γίνεται να παίξω.
Δεν μπορώ να παίξω.
Ναι.
Δεν μπορώ να παίξω. Και βγήκαν έξω.
Κακές υποδομές ακόμα και στα καινούργια γήπεδα. Να θυμίσουμε ότι το γήπεδο του Ορσερών πέρσι δεν είχε αδειοδότηση. Έπαιξε παράνομα εντός εισαγωγικών, γιατί η μία του κερκίδα είχε κριθεί ως στατικά ανεπαρκής. Θυμάστε ότι.
Αν ήταν παράνομο, θυμάμαι πάντως ότι είχε κρυφθεί.
Στατικά ανεπαρκής.
Η στατικότητα.
Ναι, ναι. Άρα ήταν παράνομο πάνω, ότι δεν μπορούσε να είναι σε πλήρη λειτουργία το γήπεδο.
Δεν ξέρω, κάναν έργα. Γιατί τώρα είναι τάξη.
Κάναν έργα, θεωρητικά. Και βέβαια φαίνεται. Αλλά δεν γίνεται με τη βροχή. Με αυτή τη λογική, δηλαδή στην Αγγλία θα έπρεπε να παίζουν 3 παιχνίδια το χρόνο, ναι, με τη βροχή που ρίχνει. Στη Δανία, ξέρω εγώ, στη Γερμανία.
Όταν όμως ο αγωνιστικός χώρος είναι σε αυτή την κατάσταση, το 2025...
αυτό λέει, είναι ντροπή, δεν είναι...
Εντάξει, τώρα έχουν περάσει 40 και 50 χρόνια από τότε που είχαμε τέτοιους αγωνιστικούς χώρους. Θυμάστε και κάτι παιχνίδια στα Γιάννενα που κάναμε...
Νέα Σμύρνη.
Νέα Σμύρνη.
Βύρονας. Νίκαια, Ιωνικό. Κάτι βούρκους ωραίους. Δεν μιλάμε για προοδευτική.
Καλαμαριά να σηκώνει το ποινιό της τότε με το μαλλί, το λασποτήρα.
Δόξα. Ωραία, δόξα, ναι, δράμα.
Ωραία πράγματα.
Λοιπόν, εις αύριο τα σπουδαία. Εντάξει,
όχι,
τα διαιτητικά.
Θα
αύριο δεν θα έχουμε, έχουμε τη στάση εργασίας. Την Τετάρτη τα σπουδαία, γιατί έχουμε και την Τετάρτη ντέρμπι για το κύπελο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ. Ευχαριστούμε πολύ.
Θα μπορούσε σήμερα να γίνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μια και το είπαμε, και να πάει Πέμπτη.
Ποιο,
το κύπελο. Δηλαδή,
ναι, ότι υπήρχαν.
Ναι, υπήρχαν ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου.
Καλή συνέχεια, παιδιά.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και δίνουμε τη σκυτάλη. Είναι η στιγμή που όλοι περιμένετε και αναμένετε.
Εντάξει, ναι.
Στον Έλουρο της ενημέρωσης, στο Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος.
Είναι στεναχωρημένος, γιατί απέλυσαν τον Αντώνη Νικοπολίδη από τον Πανιόνιο και αυτός ήταν πέρα από Πανιόνιος, πέρα από Πάθυρας, ήταν και προσωπικός οπαδός του Νικοπολίδη.
Και εγώ είμαι προσωπικός οπαδός του Νικοπολίδη. Δεν ξέρω σαν coach.
Μια χαρά τον πήγαινε τον Πανιόνιο, τρένο πήγαινε. Πάλι, στην Ελλάδα φέτος έγινε το φοβερό. Όποιος coach κερδίζει τον απολύουν. Παλιά έχανες και σε διώχναν, τώρα κερδίζεις και σε διώχνουν.
Λοιπόν, και εμείς θα τα πούμε πλέον Τετάρτη. Αύριο έχει στάση εργασία, τετράωρη λόγω συνέλευσης της ΣΥΑ. Εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη, λίγο μετά τη μία, από το Στέλιο Βραδέλ και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.
Υπόλοιπο ημέρας.
Μα την αδιαφορία.